Naboer. Er de gode, så kan de øge vores lykkefølelse. Er de dårlige, så kan de forkorte vores liv. Derfor skal vi i dag tale om naboskab. Men først en tilståelse. Jeg har ikke altid selv været en god nabo. Jeg kan for eksempel huske en gang, hvor jeg kom fuld hjem fra en universitetsfest kl. 3 om natten, åbnede vinduerne og satte den her på.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good.
Kort efter bankede det så på døren, og da jeg åbnede, var det ikke min underbo, der stod derude, men min underbo, og han var træt af musikken. Det samme var hans kone og deres 3 måneder gamle baby. Hvad havde jeg tænkt på? Ingen anelse. Vi gør ikke altid rationelle ting, og det prøver jeg at huske på, når underbrugerne holder uannonceret fest og spiller højt techno og råber mandefest, mandefest ud på altanen. Men røgen fra deres cigaretter og måske også joints siver op til mig. De fleste af os har på et tidspunkt haft en dårlig nabo eller selv været en, og hver femte af os har decideret haft nabostridigheder. Men hvorfor ryger vi så ofte i flæsket på hinanden, og hvordan håndterer man bedst en irriterende nabo? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag vil jeg undersøge naboskab og naboskaberi sammen med 2 af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak, mange tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om naboer fra helvede og måske også fra himlen. Men vi skal også en tur omkring japansk pileurt og kvinder på deltid. Velkommen til damerne først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, du har været optaget af den nyligt afdøde pave og hans tale om klima.
Ja, som de fleste nok har opdaget, døde pave Frans jo anden påskedag, 88 år gammel, efter 12 år på posten. Og han har sagt nogle kloge ting om klimaet. Han udgav i 2015 en skrivelse, der hedder Laudato Si, betyder lovet være du, hvor han sådan med inspiration fra franciskanermunken Frans af Assisis prøver at minde os om den her helt basale ærefrygt for det skabte. Og Frans af Assisi, han har en meget berømt solsang, hvor han simpelthen hylder frugter og blomster og græs. Altså vi er jo helt nede i den konkrete natur, og ikke oppe i de nødvendigvis sådan abstrakte tanker. Og det synes jeg var noget af det, pave Frans han gjorde godt, det var at prøve at holde fast i sådan en basal grundagtelse for det skabte. Mm. Og når jeg også trækker det frem, er det fordi, at jeg jo ikke kan undgå at huske, at vores tids mest måske ikoniske klimaaktivist, Greta Thunberg, hun sagde sidste år, at vi er bekymrede, vi er ikke klimaaktivister, fordi vi bekymrer os om træer, men fordi vi bekymrer os om mennesker.
Mm.
Og det er sådan en typisk afsporing af sagen, fordi der er ikke noget galt i at bekymre sig om mennesker, men hvis man ikke holder menneskene sammen med bekymringen for det helt konkrete træ, altså det skabte, så er det, at man begynder at åbne banen for ideologisk tænkning og alle mulige andre dagsordner, og kan måske bruge klimaet som afsæt for noget andet, man i virkeligheden hellere vil kæmpe for. Så jeg er glad for pavens påmindelse om, at vi skal faktisk huske den der ærefrygt for den helt konkrete blomst og det helt konkrete græs, og ikke gøre det til en abstrakt sag, hvor vi begynder at hælde alle vores egne overbevisninger ned over det, og måske bare bruge klimaet som afsæt for at være den, der kæmper for det gode.
Nu kan det så være, at det bliver lidt et abstrakt spørgsmål, men er det så en kristen pligt at bekæmpe klimakrisen?
Ja, det kan man faktisk godt sige, fordi at det er i hvert fald en kristen pligt at ære Guds skaberværk. Og det lyder lidt fromt, og det er ikke noget, vi sådan typisk står og prædiker om i kirken, men det Det, jeg synes simpelthen, det er svært at komme udenom, at vi har respekt for alt, hvad der er levende, og også ret ansvar for det. Men dermed ikke sagt, at en kristen skal kaste sig aktivt ind i klimakampen, men jeg kan altid godt lide at trække det lidt tilbage og minde den enkelte om, at i hvert fald kan man gøre det, at man kan passe på det, der er lige der, hvor man selv er. Og det, og det synes jeg lidt, det paven han er inde på i sin rundskrivelse der dengang, at husk nu at have den her helt basale ærefrygt der, hvor du er,
er det
for det, der lever.
Du selv har fået, altså har udviklet her i løbet af livet, eller har du hele tiden haft blik for naturen?
Ikke mere end alle andre mennesker, tror jeg ikke. Altså jeg er bestemt ikke nogen hellig frans på det tid, hvad det angår. Jeg synes bare, man kommer til at tænke mere og mere over det, når man bliver ældre.
Der er jo jamen, det er netop det.
Ja. Det gør, man føler ganske enkelt, at det skabte masser sig mere på, og duftende, lydende masser sig mere på.
Netop. Sådan har jeg det også. Og da jeg i går tog toget gennem store dele af Danmark, der sad jeg og kiggede rundt og overvejede, om jeg nogensinde havde set foråret være så smukt før.
Ja, det kommer nemlig helt klart med tiden.
Nå, Anna, du siden sidst har du blandt andet set den film, der hedder Quislings sidste dage. Fortæl os lidt om den.
Ja, det har jeg gjort, fordi der befrielsesdagen jo nærmer sig, og det er jubilæum i år. Det er 85 års jubilæet. Og derfor så jeg forleden Quislings sidste dage, som er en film, jeg absolut kan anbefale. Fordi den former sig som en samtale mellem Quisling selv og hans sjælesorger, sørger forud for henrettelsen. En præst, der hedder, jeg tror, han hedder Peder Olsen.
Mm-hmm.
Og så vidt jeg husker, så er filmen blandt andet blevet til, det står der i starten, er blevet til på grundlag af præstens dagbøger. Og det, der gør den så fascinerende, det er, at den faktisk lykkedes med at skabe et nuanceret portræt af Quisling, som altså ordet er jo kommet til at betyde forræder, og alligevel så viser filmen andre sider af ham. Altså det viser sig, at Quisling, han i virkeligheden forud for krigen, var engageret i humanitært hjælpearbejde i Sovjetunionen i 20'erne, hvor blandt andet Ukraine jo, eller det var hele landet, men også Ukraine, var ramt af borgerkrig og følgerne af den russiske revolution. Og der reddede han 100.000 i Kharkiv og på Krim fra sultedøden. Og for det fik han en af de højeste norske ordner simpelthen. Så det var en idealist, en orden af første klasse af Sankt Olavs orden fik han. Så han var kendt som en kæmpe idealist. Sagen er bare den, at i Sovjetunionen, der blev han jo så en arv modstander af bolsjevismen, og han var overbevist om, det var jo efter den russiske revolution, at han så alt det her, så blev han overbevist om, at bolsjevismen også truer Norge, og at den eneste måde, han kan redde Norge fra det her, jamen det er ved at gå i forbund med Hitler.
Ja.
Og der sidder man jo tilbage, han nægter at angre. Og det, der også gør den film så god, det er, at præsten vil have ham til at angre. Og der kommer sådan en agerighed ind over det, at han skal simpelthen, og det kræver præsten på Guds vegne, han skal vride denne her anger ud af ham. Samtidig så bærer præsten også selv på skyld i noget mindre målestok, men ikke desto mindre. Og så følger man det der psykologiske spil mellem dem. Hvem har egentlig noget at sige hinanden på? Og er det ikke Gud, der kan tilgivelsen, præsten? Er det i virkeligheden sådan, han ser det?
Og det er så Quislings sidste dage, før han bliver henrettet?
Før han bliver henrettet.
Fordi på grund af landsforræderi.
Simpelthen for landsforræderi, ja.
Men har præsten egentlig ikke tavshedspligt? Altså, er det ikke sådan, at når en præst skal tale med en i et fængsel eller andre steder, det er bare sådan en enkelt overvejelse?
Jo, det har han, og derfor er det jo også på baggrund af dagbøgerne. Altså, det er studier af arkivmateriale, som har været fundamentet for filmen. Men jeg synes også, det er væsentligt at sige, at det er ikke sådan, at den viser ham, altså rehabiliterer ham moralsk.
Forstår du ham bedre, efter at have set filmen?
Det gør jeg, eller jeg forstår, at et menneske som ham kan også gives, og at det bare med at fordømme folk, og tror man ved det hele om dem, at det er lidt for hurtigt.
Yes, nå. Vil du anbefale den også? Det lyder
jeg
sådan.
Vil i den grad anbefale den. Jeg vil anbefale så meget, så jeg har tænkt mig at se den igen.
Jeg skal ind og se den præst der, vride det ud af ham.
Ja,
ja, slå sprækker også i selvforståelsen. Det kan lade sig gøre. I den her uge, jeg har været optaget af en ny undersøgelse, der viser, at der er stor forskel på, hvordan første barn påvirker henholdsvis mænd og kvinders arbejdsliv. Ifølge en analyse, så er 49% af kvinderne tilbage på fuld tid efter 2 år. For mændene er det 83%. Det er faktisk en ret interessant kønsforskel. Jeg forstår godt dem, der hellere vil gå derhjemme og prioritere deres familie, fordi vi har jo aldrig nogensinde fået børn for ligesom at tjene, for at aflevere dem, så vi selv kunne tjene velfærdsstaten. Men jeg forstår også dilemmaet, at vi har jo også en velfærdsstat, som bliver finansieret af borgerne, og at virksomhederne har brug for arbejdskraft. Og så det sidste, det er, at jeg er simpelthen også så meget feminist, at jeg er en lille smule tilbageholdende med at tænke, at det er bare en god idé at gå derhjemme og være på deltid. Men jeg synes stadigvæk, at det er en rigtig god idé at være økonomisk fri og selvstændig, og ikke for afhængig af en mands indtægt, fordi man altså aldrig ved, hvad der kan ske. Men især, og det vil jeg spørge jer om, for jeg synes, det er ret tankevækkende, hvorfor tror I, at der er så stor forskel? Hvorfor går mænd ikke i højere grad på deltid selv? Altså, en ting er, at der, det er jo en families disposition. Måske er det, fordi manden tjener mere, fordi han ikke kan, fordi han ikke vil, osv. Det kan være kvinden, der synes, hun har en slags privat ejendomsret over børnene, eller som synes, hun er den primære omsorgsperson. Hvad tror I er årsagen til, at der er så stor forskel? Hvad altså, tænker du, Anna?
Jeg vil sige, at for mit vedkommende, så har jeg delt barselsorloven lige lidt med min mand ved alle 3 børn. Og dog vil jeg ikke kalde det normalt. Altså, jeg vil sige, fordi moren har båret barnet, så er hun og ammer det. Normalt så er hun knyttet til det på en anden måde og føler sig mere forpligtet over for det. Jeg har skrevet en kommentar.
Men det er 2 år efter, så der er amningen som regel bragt til ende.
Yes, og jeg har skrevet en kommentar om sagen i Weekendavisen, hvor jeg blandt andet anfører, at det er knaldhårdt at have små børn, og at nogle børn, og sandelig ikke alle, jeg kan bare se, at mine egne børn har været forskellige på det punkt, reagerer voldsomt mod at skulle i daginstitution, når de er 2 år. Det gør de simpelthen. Der er nogle børn, der græder og skal slæbes derind.
Men vi er nødt til at se på, hvad årsagen er til, at der er så stor forskel. Og du siger så, at det er fordi kvinder er den primære omsorgsperson efter at have ammet barnet.
Men en ting, grund til, at jeg overhovedet befattede mig ved emnet, det var, fordi jeg faldt over en anden statistik, som jeg synes var interessant. Og det var, at seniorer, det vil sige dem, der har nået pensionsalderen, aldrig nogensinde i Danmarks historie, nej, det er ikke rigtigt, efter velfærdsstatens indtog, har vi lykkedes med at have så mange, der har nået folkepensionsalderen på arbejdsmarkedet. Det vil sige, de bedste forældre, man før kunne regne med, hentet en gang imellem, de knokler selv derudad. Og derfor er mit spørgsmål jo, kan vi dog ikke lade, om det nu er den nybagte mor eller den nybagte far, kan vi dog ikke have så rummeligt et samfund, at hvis dit barn ikke vil i institutionen, når det er meget lille, at vi så giver plads til, at familierne, beskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark. Hvorfor skal alle indrulleres i arbejdsstyrken?
Altså, men jeg synes, det er interessant det der med at se på løsningerne, men jeg skal lige høre din holdning også, Syrine. Altså, hvad tror du er årsagen til, at det er så uens fordelt?
Jeg tror lidt firkantet sagt, der findes 2 slags kvinder. Den ene, og det er den største gruppe, har en indbygget trang til at blive sammen med deres børn. Og den anden gruppe, den lille, som jeg tror, jeg måske selv ville tilhøre, begynder meget hurtigt og længes efter at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Men jeg må efterhånden, altså når de har fået et barn, men jeg må efterhånden sige, efter mit eget personlige statistiske materiale gennem de kvinder, jeg har kendt i mit liv, at de fleste kvinder, jeg kender, de siger, kunne jeg dog bare blive hjemme meget længere sammen med mine børn. Jeg tror, det er et meget stort behov hos en stor mængde kvinder. Ikke alle, men mange.
Jeg tror aldrig, jeg selv kommer til at sige, gid jeg dog havde arbejdet meget mere, mens min søn han var lille, og gid jeg altid havde hentet som den sidste. Det er stensikkert. Men jeg synes, vi er nødt til at se på sådan noget som for eksempel beskæftigelsesfradrag. Måske kan man øge det i takt med, at man får flere børn, for eksempel. Jeg håber virkelig, at familiepolitikken kommer tilbage og sætter de her ting på dagsordenen, for her ondt af børnefamilierne. Og jeg, det har jeg også, synes, det lyder som et ulideligt ræs.
Og jeg har også, ligesom Anna, ondt af børn, for hvem det er grusomt at skal tvinges i institutionen. Jeg tror, der ligger en stor mængde traume, han har sagt.
Altså, jeg har faktisk ikke ondt af børnefamilierne, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi det har aldrig været nemmere at være børnefamilie. Det har det ikke. Altså, vi har ikke fået færre børn. Altså, fertilitetsraten eller fødselsraten er nede under 1,5. Tidligere var det jo sådan, både min mor og min far, de havde jo 6-7.
Ja, men altså, dengang, der var både mor og far sjældent fuldstændig, begge to i arbejde. Det er det, der også er forskellen. I dag, der har du som regel to udarbejdende forældre, og så hvis der også er noget distance til arbejdet, som så der er transporttiden, der kan presse og så videre. Og så er der jo som måske den sidste ting, det er, at aldrig har vi haft så store forventninger til os selv, og til både vores karriere og til
brugkedel. De havde brugkedel, de havde ikke opvaskemaskinen. Altså, jeg tror, at de har haft et hårdere liv, bedsteforældrene, end børnefamilierne i dag.
Det kan være, at vi tager en omgang og får børnefamilierne, og er det hårdere i dag end nogensinde før. For i dag, der skal det altså handle om naboskab. Og lad os få taget hul på emnet, men indledningsvis lige et spørgsmål til jer. Hvornår har I selv været en god nabo?
Jeg kan desværre ikke komme med et eller andet konkret tilfælde, hvor jeg har gjort noget ædelt over for mine naboer. Men jeg kan sige, at jeg tror, at jeg jævnt hen er en god nabo, fordi jeg er en meget, meget stille nabo. Jeg tror næsten ikke, man opdager, at jeg er der.
Hvad med dig, Anna? Har du været en ædel nabo på noget tidspunkt?
Ja, min nabo ved det ikke. Nu hører han om det. Men her i påsken, han har jo plantet nogle portugisiske kirsebær-laurbær. Og så er han rejst væk. Så hvem skulle vande dem? Jeg gik ud, og der stod de og led, og så gav jeg dem en tur med haveslangen.
Det var godt, der var du god nabo.
Det må man sige.
For mange år siden, jeg boede først på Amager, der var også en ældre dame i opgangen. Hende holdt jeg lidt øje med. Men det er altså ved at være 25 år siden. Jeg var en rigtig god nabo. Nå. I februar så kunne man på TV2 se en skamløst underholdende dokumentar, der hed Naboen fra Helvede. Kort fortalt så handlede den om en iværksætter, der købte en tom nabogrund, og så anlagde han en minigolfbane. Og den blev en stor succes, og gæsterne de kom til i massevis for at spille minigolf, spise stegt flæsk og burgere på 3 kilo. Succesen den betød også, at dagligdagen blev ændret for mange i landsbyen, og der kom mere trafik, mere larm, og så begyndte der også at lugte af helstegt pattegris og pomfritter. Det ville naboen Markus, det ville han ikke finde sig i, så han begyndte at obstruere minigolfbanen, for eksempel ved at spille heavy metal i kæmpe højttaler. Han kørte motorsav i timevis uden grund, og så råbte han skældsord i en megafon dagen lang afbrændte vodhalm, så røgen drev over på den anden side af gaden osv. osv. Han klagede også alle steder i kommunen. Men dokumentaren, den forsøgte også at forklare, hvorfor Markus opførte sig så vanvittigt. Og jeg ved, Sorine, du har i hvert fald set den her film eller dokumentar, og Anna, du har hørt om den og også læst om den. Markus, han er flyttet fra København til den lille by Højby i Vestsjælland, ligger ved Odsherred for at få ro og komme tæt på naturen, og nu den ro så bare blevet smadret. Og samtidig så kan han måske også have problemer med at sælge sin grund, hvis det er sådan, at den grænser op til en forlystelsespark. Indledningsvis, Sorine, hvordan ville du egentlig selv reagere, hvis lige pludselig så det sted, hvor du boede, og hvor du fandt ro, og hvor nogle af dine drømme også blev indfriet om at være tæt på naturen, pludselig blev der så blev banket en forlystelsespark op ved siden af?
Jeg ville blive dybt ulykkelig, fordi jeg ville kunne se i ånden for mig, at det her det kommer sikkert til at gribe om sig, og der vil komme en masse larm og en masse aktiviteter, som er trættende at være nabo til. Og så ville jeg formentlig prøve først at få en snak med min nabo om, hvordan vi løser det her. Og så ville jeg, uden hvis nu antager, at jeg ikke havde boet der i rigtig mange år, var meget glad for mit hus, så ville jeg selvfølgelig overveje at flytte, fordi jeg ville have svært ved at leve med det.
Du ville ikke gå i krig med naboen. Vil du det, Anna? Vil du tage uniformen på?
Jamen, det kommer an på, hvor generet jeg blev af det. Altså, hvis du spørger til, om jeg kunne finde på at sige til en nabo, at jeg var generet af støj.
Men det her, det ville være meget generende.
Ja. Altså, jeg har inden for de sidste 14 dage sagt til en af mine naboer, at de skulle skrue ned for ghettoblasteren, fordi vi ikke deler musiksmag. Så jeg ville formentlig også have reageret på det.
Hvad vil du gøre, Sofia?
Jeg tror, jeg vil flytte. Altså, fordi jeg ville selvfølgelig først undersøge, at det her er overhovedet lovligt. Og hvis det så det var tilfældet, at det var lovligt, og der ikke var så meget raffel om, så ville jeg vide, at det der det kommer bare til at gå sin gang, og så ville jeg skynde mig at flytte væk så hurtigt som overhovedet muligt. Ikke mindst fordi, jeg har jo også fulgt alle de her dokumentarer, der handler om nabostridigheder. Det ender sjældent godt. Så jeg vil bare tage benene på nakken. Hvorfor er nabostridigheder egentlig god aftenunderholdning?
Jamen det er det, fordi man ikke kan slippe bort fra sin nabo. Man kan bryde med sin familie, og man kan blive skilt, og så flytter ens ægtefælle forhåbentlig langt væk. Men med naboen, hvis man bliver uvenner med naboen, så er naboen der jo stadig næste dag. Så det tror jeg er en forklaring. Og så også det, at naboer er i ens privatsfære. Når man er på arbejde, så et vist mål af forstillelse er godt. Man ved, man skal beherske sig over for andre mennesker. Mm. Det er vigtigt ikke at tage på ud. Men når man er hjemme, det er der, man kan være sig selv og slappe af. Og det vil sige, at hvis man bliver uvenner med nogen, jamen så er det jo ens sjæleliv, der bliver forstyrret. Så er der ingen steder at være sig selv.
Det er jo ligesom den gamle eventyrmodel om at være hjemme, ude, hjemme. Men her bliver det bare ude, ude, ude. Sorine, nogle tilføjelser til det med, hvorfor er nabostridigheder så god aftenunderholdning?
En ting er, at man får piret sin nysgerrighed efter at vide, hvordan andre mennesker egentlig lever inde i deres private liv. Noget andet er, og jeg er meget, meget træt af det her citat, fordi det bliver virkelig brugt meget. Det er nok det mest berømte Løgstrup-citat overhovedet. Det her med, at et menneske har aldrig med et andet at gøre, uden at det holder en del af et liv i sine hænder. Og det kommer virkelig til udtryk med naboer, fordi vi er presset sammen, og vi bliver sjæleligt påvirket af hinanden. Det er nemlig rigtigt, hvad Anna siger. Det er som om, man bliver nærmest lidt sjæleligt invaderet. Også selvom naboen måske er ude at rejse i 14 dage, eller der er lige er fred i en periode, så kan man stadig mærke, at jeg er hjemløs i mit eget, eller er fredløs i mit eget hjem. Jeg boede et år i Brighton i England i en lejlighed i Dyke Road, jeg husker det som var det i går. Over for mig boede en mand, der solgte pizza. Og han havde på en eller anden måde fattet stor interesse for mig. Og den her fornemmelse af, at han kunne stå i sin forretning og se ind i vinduet, han var ikke på nogen måde anmassen eller fjendtlig, han gloede bare. Det gjorde, at jeg fik et andet forhold til mit eget hjem, og havde ikke den her fornemmelse af, når jeg kom ind ad døren, at jeg var i fred, at jeg havde noget privatliv. Og det er noget af det værste, et menneske kan blive udsat for, det er, at der findes en person, der hele tiden er i ens bevidsthed, uden at det behøver at være særlig konkret, han er der bare. Og at man ikke har fuldkommen fred, når man er i sit eget hjem.
Jeg har oplevet nøjagtigt det samme gang, og hvor jeg også blev standset på gaden af pågældende nabo, som boede over på den anden side, en etage højere, og hele tiden stod og kiggede direkte ind i min stue. Og på det tidspunkt boede jeg på så lidt plads, at jeg havde kun den stue. Det var også mit soveværelse. Og så på et tidspunkt, så standser han mig på gaden, og så begynder han så at tale med mig. Fordi han synes jo, han kender mig godt. Og så spørger jeg ham, hvorfor er det egentlig, at du står hver aften og kigger ind i mit vindue? Og så siger han så, det er fordi, jeg keder mig meget. Så fik jeg gardiner. Det stoppede jo så ligesom der. Nå, men omkring det her med naboen fra helvede, vi så mange af de konfliktlinjer, som vi ser i den dokumentar, også i den, der hedder Balladen om kolonihaven. Og her var det så den gamle arbejderklasse over for den kreative klasse, og det var en yngre generations værdier over for en ældre generations værdier. For der er nemlig noget om det her med, at pludselig folk, der er meget forskellige, når de lever meget tæt på hinanden, så er det så også for alvor, at det slår gnister. Men hvad er det for nogle gnister? Lad os prøve at dykke ned i og forstå, hvad det er, der følelsesmæssigt er på spil.
Der er blandt andet det på spil, tror jeg, at man, og det gælder jo mennesker generelt, at man kan blive meget fristet til at definere sig selv i lyset af de andre og den anden. Den der sammenligning er hele tiden på færde. Hvis man er tvunget sammen som to naboer og ved noget om hinandens livsstil og hvad man ejer og hvordan man går klædt, så vil man hele tiden i en eller anden grad se sig selv i lyset af det andet menneske. Og i den her tilfælde med naboen fra helvede, der er det jo sådan lidt den moderne definition af individet, der kommer den frelste, oplyste, progressiv fra storbyen og møder den primitive pengeglade, der bor på landet. Det er sådan en slags moralsk livsstil, der støder sammen. Og fordi de så spejler sig i hinanden, så bliver alting forstærket. Og det kan jo godt ende i had. Det er det, der er så vildt med det her med naboskab og med at blive presset sammen, at fordi man får sig selv analyseret i lyset af den anden, og jo mere man beskæftiger sig med sig selv, jo mere fremstår den anden som den modbydelige modsætning.
Oplever du egentlig nogensinde som præst, at der er folk, der kommer, fordi de er meget hjemsøgte af nabostridigheder?
Ja, det gør jeg. Og det er, at jeg har haft samtaler med mennesker, som næsten ikke kan holde ud at være deres eget hjem, fordi at de synes simpelthen, at deres private rum er blevet gennemsyret af negativitet, og så har man ikke lyst til at være sit eget.
Og så måske kan opleve, at de ændrer karakter. at de bliver mere hadefulde.
Der var jo en pragtfuld konflikt, der udspillede sig i Hellerup på Sigrids Vej mellem en række kendte personer. Jeg ved ikke, om I kan huske, at advokaten Jan Leth, han fik Bik til at tegne sig et hus, der stak meget ud.
Ja tak, det var et kæmpe øvrige, monstrum.
Fra de øvrige, fordi det var bygget af beton og et glas, og lå helt ned til kysten, hvor de andres jo var teglsten. Og der mobiliserede de sig, og han truede med at ville huse flygtninge. Og så han fik faktisk bygget den villa, og så kom der så siden en konflikt om, hvem der havde ret til at bruge stranden ud for hans hus, og han satte skilte
op.
Og i det tilfælde, der var det jo en konflikt mellem nye penge, kan man sige, og gamle penge. Så dit spørgsmål om høj- og lavkultur omfatter i hvert fald den konflikt der i Hellerup.
Absolut. Altså, nu, jeg kan huske tilbage i min barndom, at mine forældre kunne ofte fortælle om en film, de havde syntes var helt fantastisk morsom. Den hed Naboerne, og den er fra 66. Den handler om en tandlæge, som har et sommerhus og en stor forkærlighed for fransk rødvin og finere madlavning. Og i det her sommerhusområde, der er også en fabrikant, som jo så mere er på ham, Simon fra naboen fra helvedes hold, altså med at ting er lidt mere af plastik, og det er nogle store øl, og det er ikke den finere madkunst eller det fine kulturen. Og der opstår også konflikter, og det ender jo med, at de kører hinandens huse totalt i sænk, og den eneste, der tjener på det, er vist købmanden. Og den hed, når den blev markedsført, jeg kan huske, at jeg har siddet med den her film og set på det, der stod der, skæg film, se den før deres nabo. Jeg synes, mine forældre var helt vidunderligt, for nabostridigheder er jo noget, de fleste af os kender til eller har hørt om, og jeg boede engang et sted, hvor der var en stridighed, der blandt handlede om nogle blomsterblade, der faldt ned på en cykelsadel, og det var anledning til stor ævl og kævl og krig. Mere end 20% af danskerne, de har været involveret i nabostridigheder. Sådan et fredeligt land. Hvad fortæller den statistik jer?
Altså min svigermor har også nævnt naboerne. Faktisk har hun fremhævet den film, så det må virkelig være en, der har gjort indtryk på den generation.
Jo, med John Price.
Ja, ja, jeg kan også godt huske den.
Men jeg tror, at grunden til det er, at generelt normerne er under pres. Altså i den forstand, at normerne for, hvordan vi skal opføre os i det offentlige rum, er blevet svækket. Min svigermor fortalte også, at tidligere var det sådan, når Ønskekoncerten blev spillet i Danmarks Radio, så sagde den, husk at skrue ned, hvis vinduerne står åbne. Det var sådan et påbud om at vise hensynsfuldhed fra Danmarks Radio. Altså, det vil du ikke høre fra radioen i dag. Og generelt synes jeg, og det har vi også set i forbindelse med hele debatten om soundboxe, ikke, at
de er en plage.
Vi kalder det hensynsløshed, men jeg tror faktisk, mange mennesker tænker ikke engang over det, når de drager ud og sætter sig på nogle af de offentlige arealer, altså på Amager Strand. Jamen, så fyrer man op, og man orienterer sig slet ikke, at der er andre omkring mig, som kunne sidde og læse en bog og ikke gider høre Taylor Swift lige nu.
Altså, lige præcis, og som så kommer hen og beklager sig, så får man så at vide, vi skal jo alle være her. Og dertil kan man bare sige, som Leonor Stineskov, vores veninde, vil sige, ja tak, men jeg kan ikke være her længere.
Det er en god pointe, at det ikke er hensynsløshed, men bevidstløshed. Det tror jeg faktisk er en god sondring, fordi jeg vil også normalt sige, at det er hensynsløst på grænserne til det usympatiske, hvis man virkelig breder sig. Men det kan sagtens være, at vi er derhen efterhånden i manglende normer og opdragelse, hvor man næsten ikke engang kan kritisere de her mennesker for at være hensynsløse, fordi det simpelthen ikke falder dem ind.
Jamen, det er jo ligesom det kan være de åbne samtaler. Altså, det er som om skellet mellem, hvad der er offentligt og hvad der er privat, synes mere og mere at erodere. Jeg lytter ofte til Sara Monopolet, og jeg vil sige, at det er næsten hver eneste gang, at der er sådan et dilemma, der handler om nabostridigheder. Så jeg tror, at vi er blevet dårligere til at leve side om side.
Jeg tror, at vi er blevet dårligere, og jeg tror, det er fordi, vi ikke længere er så afhængige af hinanden, som vi tidligere var. Altså nu talte vi før om det med, hvem har det hårdest, børnefamilier i dag, eller børnefamilier i bedsteforældregenerationen. Altså i bedsteforældregenerationen, de havde så mange børn, så de havde jo brug for, at naboen kiggede efter de børn en gang imellem, når de skulle noget andet, ikke? Eller vi havde lukkeloven. Det vil sige, at lige pludselig kunne man stå og mangle sukker, og så kunne man ikke bare lige smutte ned og købe det i Netto. Så gik man ind og lånte en kop sukker hos hinanden. Kort sagt, altså for at få hverdagen til at glide, så var det nødvendigt, man hang på hinanden, at man havde et godt forhold til sine naboer. Nu bliver jeg ved med at nævne min svigermor, nu nævner jeg hende igen. Altså hun har fortalt, at hendes forældre, de var bønder. Og om søndagen efter kirke var det normalt, at man fra de forskellige gårde kørte rundt på besøg hos hinanden og drak kaffe. Og det er jo ikke, fordi man ikke havde andet at foretage sig. Det var simpelthen, fordi det var fuldkommen livsnødvendigt at opretholde et godt forhold til de andre.
Ja, det har vel også været en social lim, altså særligt, ja. Når man har boet i generationer i de samme områder, så har man så også dyrket relationerne naturligvis. Men Sorina er vores nabo, altid vores næste.
Ja, ubetinget ja. Og der er naboen.
Også selvom det er naboen for helvede.
Ja, desværre. Det er jo, i hvert fald sådan som jeg fortolker næste begrebet, så er det jo altid det menneske, der er inden for din rækkevidde. Og det er din nabo. Det er ikke noget tilfælde, at næste på engelsk hedder neighbor. Det er simpelthen fordi, det er den, der er ved siden af. Så det vil jeg sige ja. Og det er jo derfor, at det er så utroligt forpligtende at være naboer. Man kan ikke bare melde sig ud og sige, det menneske har jeg simpelthen ikke nogen som helst intentioner om at forholde mig til, for det skal man faktisk, fordi det er min næste. Og hvis jeg går ned ad gaden og støder ind i et menneske, så er han min næste. Men det er bare sådan, at ens nabo er der hver dag. Så det er han og hun. Så,
ikke mindst, når man har fri. Men hvad tænker I om den teori, at vi også er blevet meget vant til at omgås folk, der ligner os selv? Altså, ligesom vi jo også har drøftet akademikere, har tendens til at gifte sig med akademikere, og vi er meget blandt nogen, som har det samme uddannelsesniveau, eller når man rykker ind i nogle bestemte boligområder, altså, så er der en tendens til, at de socioøkonomiske forhold er meget ens. Så af og til, så kan det jo være sådan, at man rykker ud af et miljø, ind i et andet miljø, og så pludselig bliver konfronteret med folk, der har nogle helt andre værdier.
Ja, og så har man jo langt hen ad vejen sit sociale miljø et andet sted end i den konkrete nærhed. Hvis du har dit miljø på arbejdspladsen, eller på de digitale medier, eller der, hvor du spiller fodbold et eller andet sted, så vil dem, der går på gaden der, hvor du bor, egentlig være sekundære mennesker i din tilværelse, for det er ikke dem, du har et fællesskab med. Og så tror jeg, vi har en tendens til i dag at se på de her mennesker, især i storebyerne, som konkret går rundt i vores nærmeste miljø, og opfatte dem som ligegyldige fremmede personer. Så der tror jeg bestemt, der er sket en forskydning i vores opfattelse af, hvilket fællesskab har jeg egentlig ansvar for, og hvor jeg vil sige, vi har sådan set altid ansvar for dem, der er lige der, uanset hvilken boble de hører til.
Du, Sørin, du har jo skrevet i Kristi Dagblad om den her naboen for helvede, og har understreget, at den er meget lærerig. Hvor i består det lærerige?
Det er meget det, som jeg prøvede at understrege før, at de her to, Markus og Simon, de bliver besat af hinanden. Altså hvis man er involveret i hinanden på godt og ondt, og her er det jo nærmest ubetinget på ondt, så kan de kan ikke længere se sig selv og resten af verden, uden at den person skinner ind over det hele. Så jeg synes, at den er lærerige på den måde, at man bliver mindet om, hvordan et andet menneske i kraft af ens egen voldsomme trang til at forholde sig til ham næsten bliver en besættelse.
Ja, det er faktisk et studie i at blive besat af et andet menneske. Men Anna, vi ser også alle de her skillelinjer, du var også lidt inde på det før, altså netop det her med finkultur og højkultur. Idealisme kontra kommercielle interesser, eller man kan jo også sige, der er jo en anden konfliktlinje, det er storby kontra provins.
Absolut. Konfliktlinjen i naboen fra helvede er jo også helt basalt, at den ene vil gerne have fred og ro, og forestiller sig, at han kan finde det
på landet.
Og det forestiller hans kone så også. Hun er jo ligefrem lydhiler. Lydhiler, det er jo simpelthen så sjovt. Og den anden, som allerede bor på landet, har ikke forestillet sig, at det nødvendigvis skulle ligne en københavners forestilling om landet. Han vil gerne have noget udvikling.
Han vil gerne have nogle store burgere på 3 kilo og plastik flamingoer. Så ham fra storbyen, han argumenterer også ud fra smag. Han synes også, at det er dårlig smag.
Jamen, de er skrækkelige begge to, men når jeg siger det med udvikling, så er det fordi, at jeg har jo selv sommerhus ved Vejers Strand. Og der har været en kæmpe debat om strandhotellet, som skulle genopføres. Og hvor meget det måtte fylde, og hvor mange hytter strandhotellet måtte få. Og nu er der vist fundet en afgørelse, og det bliver temmelig stort, og det vil tiltrække en masse turister. Men der har jo også været to fløje. Der har været dem, der har nydt, at Vejers var et roligt område, og ikke lignede Henne eller Blåvand, hvor man ikke kan gå ned ad gaderne for alle de badedyr og serveringssteder, som fylder fortovene simpelthen. Ikke? Altså, vi har simpelthen nyt, at der har været så stille og fredeligt, og det er klart, at det her, det vil gøre Vejers til et andet sted, og så har du dem på den ene side, der gerne vil have, at sådan skal det blive. Så har du andre, som måske tænker, at det kunne være godt, hvis mit sommerhus blev lidt mere værd, for eksempel. Mm. Og det vil det jo blive, i takt med, at efterspørgselen stiger. Ikke? Og begge parter har jo interesser, der er til at forstå, og det er svært at lægge snittet et eller andet sted og sige, at den har ret.
Ja, det er meget svært i hvert fald at gøre alle tilfredse. Og kan vi sige, kom det lidt nærmere, hvad er det for spændinger, der kan opstå mellem land og by, bare groft skitseret? Det er jo sådan et klassisk tema også for litteraturen. Tænk dig bare på Lykke-Per. Han tager en tur ind til København, og så vender han ellers tilbage til den jyske hede igen, eller en lille pige med svovlstikkerne.
Eller Stine Pilgaard meter i sekundet.
Netop. Kan vi sætte nogle ord på?
Der er i hvert fald i vores beretning om forskellen på land og by en fortælling om, at der er nogle, at vi mentalitetsmæssigt er meget forskellige. Og det er jo noget, der bliver forstærket af den her tale om de fine saloner og udkants Danmark og alle de her sådan markader, vi sætter på. Og derfor kunne man også forestille sig, at når et menneske fra København flytter på landet, så har han allerede en aura af fordomme omkring sig. Det synes jeg også, at naboen fra helvede, den indikerer, at de har allerede en forestilling om, hvem Markus og hans lydhilende kone er, fordi de er fra København, og nu er de flyttet herud med alle deres frelste forestillinger. Så der er også, det tror jeg også, der er blandt nogle storbymennesker, en mere romantisk idé om, hvad naturen bør være, og hvordan man skal finde sig selv i den, hvor folk, der lever i den hver dag, har et lidt mere pragmatisk forhold til naturen. Så der tror jeg også, der er nogle forskelle, som vi i forvejen taler op, og som så kan blive forstærket, når man så rent faktisk bliver uenig.
Men det er en god pointe. Som sagt, jeg har netop været i Jylland, og jeg kan garantere jer, der bliver der diskuteret ulve herfra.
Ja, ulve er et godt eksempel.
Til midnat. Og jeg lyttede til Borgerlig Tabloid, BT's podcast, hvor Joachim B. Olsen, han havde så Inger Støjberg i studiet, og han er varm fortaler for ulve, fordi han synes, naturen i Danmark er lidt kedelig, så nu kunne der komme lidt mere ramageant og gang i den, men folk, der bor i Jylland, og særligt dem, som har får eller lam, synes måske, at der er lidt for meget gang i den, ikke mindst de mange dyr, eller, der bliver skambidt.
Eller dem, der har sommerhus ved Vejers Strand, fordi det er jo faktisk ved Oksbøl, at de ulvekuld, de er spottet, og jeg løber i sådan et naturskønt område, der er fredet, og jeg har da hørt lokalradio, og der var en mand, der sagde, at han gik med kniv nu, når han luftede sin hund. Og når jeg løber der, ja, så tænker jeg derover, at hvis jeg var en ulv, så ville jeg da bo her. Og hvis jeg fik øje på mig, så ville jeg måske blive sulten. Så prøver jeg at gøre mig lidt større. Så jeg hører også til dem, der siger, at ulve, ja, de hører til i eventyrene, den lille rødhætte
og
ulven.
Ja, de hører til i Selma Lagerlöfs romaner. Jeg ville også, var jeg børnefamilie i Jylland, der ville jeg være meget betænkelig, altså hvad angår at sende mit barn afsted med en eller anden skovbørnehave, særligt hvis det er sådan, at ulven den er løs. Nå, vi skal tilbage til emnet. Det med de personlige erfaringer, har I nogensinde oplevet dårlige naboskaber? Jeg tror egentlig, jeg vil gøre det lidt anderledes, fordi indledningsvis så spurgte jeg jer, hvornår I havde været en god nabo. Nu har jeg jo bekendt, at jeg selv har været en rigtig dårlig nabo. Har I det?
Jeg var en dårlig nabo i påsken, fordi først så vandede jeg min nabos portugisiske kirsebærlaurbær, og så 2 dage senere, da det stadig ikke havde regnet og solen skinnede, så gik jeg ud og så, at nu var det tørt igen, og nu burde det vandes igen, og så vandede jeg dem ikke.
Jeg vil sige, at jeg er en lidt skamfuld nabo, og det er fordi, at jeg har en grundoverbevisning om, at jeg interesserer mig for lidt for mine naboer. Og nu har jeg jo siddet her og og prædikede
om naboen prædikede som næste. Om,
ja, bla, bla. Og, ja. Og jeg må bare erkende, at selvfølgelig vil jeg hjælpe dem, hvis situationen opstod, men jeg er ikke en opsøgende nabo, og jeg er ikke en, der går rundt og gør en meget stor indsats for fællesskabet, og det er fordi, nu kommer alle de dårlige undskyldninger, og det er også at gøre med, når man lever et liv, hvor man arbejder meget, taler meget med folk og kommer meget rundt, så har jeg en kolossal trang til at være i fred, når jeg kommer hjem. Og det bliver ikke mindre med alderen. Og der synes jeg, at naboer kan godt i min bevidsthed tage lidt form af en dårlig samvittighed, fordi at jeg er ikke særlig gavmild som nabo.
Men hvad er også en god nabo? Er det en, der deltager i vejfester, eller som dig, Sørine, og som jeg også selv har, er det en, der bare ikke er i vejen for andre? Hvad er en god nabo, Anna?
Jamen, nu bor Sørine og jeg jo på samme vej. Og der kan jeg sige, at der er jo mange der, som også helst bare vil have fred. Og det er sådan, så der er også en rigtig god forening på vejen, som sikrer, at der er sociale begivenheder, hvis det er det, man vil. Men man hører ikke et ondt ord, hvis ikke man kommer. Der er vejens dag i denne her weekend, og jeg har tænkt mig at deltage.
Jeg kommer også.
Og jeg vil sige, at en god nabo, det er da en, som... Jamen, jeg har endda haft en nabo, der har fældet træer i min have. Det er en virkelig god nabo, det vil jeg sige. Det er fordi, han havde en uddannelse som forskandidat, og han havde alt udstyret. Så simpelthen, han tog et par høje træer ned. Det er en prima nabo. Jeg har selv fadølsanlægget stående i garagen for at bidrage til festlighederne på vejen.
Og så du er klar til at rykke ud som god nabo?
Ja, jeg synes, vi har et godt naboskab på vores vej. Det synes jeg, der er en ideel balance mellem, man kan få lov til at være i fred, og man kan også være social, hvis det er det, man har lyst til.
Og når så ikke I er hjemme, hjælper, eller når jeres naboer ikke er hjemme, altså hjælper I så dem med at se efter huset? Altså du gjorde det jo så med planterne.
Nej, men det havde de jo ikke bedt mig om.
Det havde de ikke bedt mig om, men er I så tætte med nogle af dem? Nu ved jeg, at du sådan for relativt nylig er flyttet ind på vejen. Du har til gengæld, Anna, boet der i mange år. Altså, hjælper du folk altså med os?
Altså, hvis jeg så nogen i min nabos typer? Have, som jeg mente ikke skulle være der, så ville jeg gøre noget ved sagen. Jeg har flere gange bedt min nabo om at sætte skraldespanden ind, for eksempel. Det kan jeg sagtens bede min nabo om. Og naboen har lånt min plæne klipper. Altså, vi har alarm, så vi har ikke lige præcis holdt øje med hinandens huse, men vi gør det jo alligevel. Holder jo alligevel lidt øje med, hvad
har
der foregår.
Har I nogensinde oplevet dårlig naboskab?
Da jeg var barn i Hasten mellem Aarhus og Randers, der boede mine forældre i et stort hus på landet, hvor en granplantage støtte op til. Og mig og mine søskende, vi cyklede altid igennem den her, når vi skulle i skole, og så opdagede vi punkterede hele tiden. Og så endte det med, at min mor gik ud i plantagen på stien og fandt et bræt
partisansøm
med søm, som vores nabo havde gravet ned. Og så hun flippede fuldstændig ud.
Hvor
og så
gik sygt.
Hun og min far op til vores nabo og skældte ham ud. Og det var ikke kun fordi, at det var virkelig ubehageligt at punktere. Min mor, hun så for sig, at vi kom løbende med barter og hen over de der søm. Og det har stået bare så levende i min erindring, at det er altså ret vildt naboskab.
Kan du nogensinde ud af, hvem det var?
Ja, vi kendte jo manden, hun var oppe at klage, og jeg var med, kan jeg huske, inde i køkkenet. Og det var bare hans klare logik, de skal bare holde op med at cykle gennem min plantage. Der var ikke så meget at snakke om, men mine forældre var målløse, og der var også et mentalitetssammenstød, hvor de opfattede mine forældre som arrogante akademikere ude på landet, der ikke skulle komme og lære ham om, hvordan man skærmer en plantage af. Jeg tror, den var ret klassisk.
Wow. Ifølge Realdanias seneste undersøgelse af danskernes lykke, det er en undersøgelse, der også er blevet til bogen Vores Livskvalitet, så er vi dem, der er mindst tilfredse med vores naboer i de større byer. Hvorfor er det sådan, at det især er os i København og Aarhus og måske også Odense og Aalborg, der er så lidt tilfredse med naboerne?
Jamen det tror jeg er, fordi at man bor tættere sammen, simpelthen.
Men alle dokumentarer, de handler om, det er naboen for helvede, det er Ådshæret, og balladen om Kolonihaven, der er det uden for Aalborg.
Jamen, jeg tror, mange mennesker faktisk flytter til byen, fordi de gerne vil være anonyme. Og når de derfor bliver spurgt, om de har noget pænt at sige om naboen, så netop fordi de ikke har nogen særlig kontakt med naboen, er de tilbøjelige til ikke at sige, at naboen er helt vildt vigtig og beriger deres liv. Jeg kan huske, jeg læste et interview i Politikken for ikke så lang tid siden med en familie, der var flyttet fra Tostrup til Røsnæs. Det var en præst. Og hans kone læste, og de flyttede tilbage igen. Og det gjorde de ikke, fordi det ikke var flinke mennesker, der boede der Røsnes ved Kalundborg, men simpelthen fordi der var en forventning om, at de engagerede sig meget mere i lokalsamfundet, end de egentlig havde forestillet sig. Mm. For eksempel, det er jo også det, Stine Pilgaard beskriver i Meter i Sekundet, så har man døren åben. Folk kommer uanmeldt på besøg. Det ville jeg jo også selv have, ikke? At de kan komme på et hvilket som helst tidspunkt af dagen og forventer at blive budt på kaffe, og at man aldrig ligesom har fortravlt til at lytte til dem. Og de blev vanvittige af det der. Altså, de pludselig fik de lyst til at være et sted, hvor de havde noget privatliv, og der ikke var en forventning om, at de var en gevinst for lokalsamfundet. Mm. Så det tror jeg altså virkelig, at hvis man har en der drøm om at flytte på landet, så skal man gøre sig klart, at der ikke altid er så fredeligt, altså hvis man medregner naboerne,
følger nogle naboer
man forestiller
med
sig.
Og det er jo egentlig også noget, som også er en del af undersøgelsen, at de mest tilfredse danskere, de bor i kommunerne Fanø, Læsø, og de bor i kommunerne, altså Fanø, og de bor på Læsø, Ærø, Samsø, de bor i Odder, Dragør og i Tønder. Og det er det gode naboskab, der netop fremhæves som en af årsagerne til, at de føler sig mere lykkelige end alle andre. Så naboskab, udover at de kan være fra helvede, så kan de også være fra himlen. Hvad er det naboskab, der giver os en større oplevelse af, at vi har en sammenhæng med hinanden?
Jeg tror, det gode naboskab kan give mennesket sådan en fornemmelse af, at menneskeheden som helhed er god. Fordi ja. Vi har det med at lade os gennemsyre af vores konkrete erfaringer. Og hvis man opdager, hold da op her, hvor jeg er blevet sat med nogle mennesker, jeg ikke selv har valgt, kan jeg faktisk konstatere, at de er virkelig søde. Og det højner den enkeltes tro på menneskeheden som sådan. Ligesom det omvendte er, det er derfor, det kan gå så meget grassat, at en negativ naboerfaring kan give en fornemmelse af, menneskene vil mig det grundlæggende ikke særlig godt. Jeg tror virkelig, at der er noget naboskab forstørrer den enkeltes forestilling om, hvad menneskeheden egentlig er, eller hvad et menneske er. Og derfor kan jeg sagtens forstå, at lykken reproducerer sig selv inde i den, der hver dag bliver bekræftet i, andre mennesker er venlige.
Og hjælpsomme. Til sidst, hvordan har I råd til, hvordan man undgår nabokonflikter?
Jeg tror ikke nødvendigvis, man kan undgå nabokonflikter. Men jo, jeg har faktisk et råd, når jeg tænker mig om, fordi nu har jeg fået en ny nabo, eller så ny er jeg vedkommende ikke, så ny er den familie ikke, de flyttede ind for et par år siden. Men før de flyttede ind, der boede der nogle naboer, som jeg havde et meget belastet forhold til. Der kan du virkelig tale om, at der var grundlag for en nabokonflikt. Og der besluttede jeg mig for, også fordi at jeg havde en kollega, der simpelthen blev sygemeldt, fordi hun havde en konflikt med sin nabo, og de kørte krig, og jeg kunne se, at hun psykisk gik ned på det. Og det besluttede jeg mig for, at det her, det kan jeg simpelthen ikke vinde. Så jeg besluttede mig for at ignorere det. Det var svært, fordi det mine naboer blandt andet gjorde, det var, at vi fældede som takt nogle træer i haven. Der var en anden nabo, som gjorde det, jeg har fortalt om. Og det gjorde de her naboer så bange for, at vi ville fælde træer på deres grund, hvad jeg selvfølgelig aldrig nogensinde kunne drømme om, at de fik sat et hegn op i skel. Men de insisterede på at binde sådan nogle neon-orange bånd på det her, de havde sat op, for hver meter. Og det vil sige, når man sad på sin terrasse, så havde du udsigt til alle de her mellem det grønne. Der var der pludselig det her stoltråd med de her orange neonsløjfer på. Og det så rædselsfuldt ud, så derfor flyttede jeg nogle af dem, og straks var de tilbage igen næste dag. Og der tog jeg bare en beslutning. Okay, jeg lever med disse sløjfer, fordi jeg magter simpelthen ikke, at det kommer til et sammenstød, som jeg skal gå rundt og bære.
Det var nok meget fornuftigt, så for fredens skyld.
Prisen er for stor.
Så det mit råd er, det er, ignorer det. Altså, ja. Man må simpelthen selvsuggestion bilde sig selv ind, at den nabo ikke findes. Og det kan være svært, når man sidder på sin terrasse. Det sidder på den helt anden, lige den anden side. Men det er muligt.
Vi har fået en mail fra Kirsten, som er fyldt 75 år, og hun har et godt råd. Hun mener ikke, at vi bare skal finde os i andres larm, og hun skriver, at hun er kendt for at sige fra, hvis det bliver for meget, og hun har et vældig godt forhold til sine naboer. Hun skriver så her, da jeg fik en ret ung, ny nabo, fortalte jeg ham, at jeg er sådan en person, der siger fra. Når han så spiller heavy metal højt og i mere end en time, og så meget, at jeg kan mærke bassen tydeligt inden døren, så sender jeg ham bare en sms, om ikke han vil skrue lidt ned. Det er intet problem. Til gengæld adviseres jeg altid, når der skal holdes fest, og det er jo godt, fordi så kan jeg sørge for, at der er fri leg ved at blive væk. Jeg synes, vi svigter de unge mennesker, hvis vi ikke blander os og gør dem klart, at der er andre værdier end deres i verden.
Helt enig, helt enig. Det der er vigtigt at minde, de her, eller minde hinanden om, at der findes grænser for, hvor man kan udsætte hinanden for.
Jeg går af og til ned til min underbo, og så når det er omkring midnatstid, og hvis det er en unannonceret fest, og det er på en hverdag og alt muligt andet, og så spørger jeg, kan I ikke gå i byen? Eller spille musik for 80'erne. Godt. Afsluttende bemærkninger til vores emne om naboskab. Ellers så vil vi gå videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du vil gerne sige et par ord om det at overgå hinanden.
Hej, det er Anna. Det er altså virkelig irriterende med folk, der skal overbyde en. Her for et par dage siden var jeg til en sammenkomst, hvor talen faldt på havearbejde, og så fik jeg jo lyst til at fortælle om min japanske pilurt, der selvfølgelig er kommet frem igen.
For jer, der ikke ved det,
er japansk pilurt den mest hårdføre invasive art, planteverdenen kender til, i hvert fald i Danmark. Den kaldes for planternes Godzilla, fordi den har rødder, der når 3 meter ned i jorden og 7 meter i bredden, faktisk er det kun i amerikanske serier som The Last of Us eller Stranger Things, man finder noget, der er lige så slemt. Nå, men alt det skulle jeg så til at fortælle om, og straks blev jeg afbrudt af en kvinde, der sagde, muldvarp, har du prøvet muldvarp? Jeg kender nogen, der havde sådan en i græsplænen, og bla bla bla, og så kørte hun ellers derudad. Og jeg vil bare sige, en muldvarp, som om. Som om, der fandtes noget, der er lige så slemt som japansk pilurt.
Har du selv haft muldvarp?
Jeg har aldrig haft muldvarp. Jeg har tænkt på, da jeg gik ud i haven og konstaterede, at nu var den japanske pilurt, min sanden kommet op igen, så tænkte jeg, ville jeg faktisk være en lille smule skuffet, hvis den ikke var der i år, hvis det var lykkedes at nedkæmpe den. Og det tænker jeg selvfølgelig på, at fordi jeg har jo fået noget street cred ved at fortælle om den rundt omkring. Specielt imponerer man jo folk, der ikke har den.
Jamen altså, jeg er blevet meget opmærksom på den her invasive art via dig. Godt. Sørine, et par ord for dig om syrener og klima.
Vi har mange syrenbuske i haven, og lige nu står jeg ved en af dem. Den er på nippet til at springe ud. Det var den også for 3 år siden, da vi holdt vores bryllup i den her have. Men det var næsten en måned senere på året. Syrenen blomstrer tidligere, og jeg kan godt mærke den der lille uro ved synet af det, jeg ellers holder virkelig meget af. Fordi jeg jo straks tænker på klimaets forandringer. Jeg tror, vi lever i en mere eller mindre konstant risiko for at få vores glæde ved alt det smukke ved foråret spoleret af bekymring for forandringerne. Og derfor så har jeg besluttet, at jeg simpelthen ikke vil lade det ske for mig. Ingen har gavn af, at jeg fyldes med negative tanker ved synet af en blomstrende, snart blomstrende syren. Og jeg tror på, at vi stykke af vejen godt kan beordre vores tanker i en bestemt retning. Min glæde ved naturen skal ikke ødelægges, fordi vi har så svært ved at passe på den. Og det betyder ikke, at jeg negligerer problemerne. Jeg vil bare gerne prøve at holde tingene en lille smule adskilt.
Det forstår jeg godt. Simpelthen også for at kunne nyde, når foråret det melder sin ankomst, velvidende, at måske er det også tidligere på den end ellers.
Ellers bliver problemerne fordoblet på en meget destruktiv måde. Og jeg går meget ind for det her med at prøve at styre sine tanker lidt, så de ikke trækker afsted med en i alle mulige sammenhænge, men også hvad det her angår.
Hvordan gør du så det?
Jeg siger nogle gange højt til mig selv, Sørine, stop det der, tænk på noget andet. Og så gør jeg nogle gange det, at jeg, hvis jeg skal skrive noget, aflevere noget, så gennemgår jeg i mit hoved i stedet det, jeg skal skrive næste gang. Og så beskæftiger jeg mig med det, og så ryger det andet i baggrunden. Man kan godt opøve en vis disciplin med sine tanker.
Det er det samme, jeg gør, når jeg er til tandlæge. Prøv simpelthen bare at abstrahere. Jeg kører det fonetiske alfabet forfra og bagfra. Det hjælper. Jeg har haft for travlt i den her uge.
Af og til er der dage, hvor møder og aftaler ligger for tæt. Så tæt, at selv små fejl kan få store konsekvenser.
Kæmpestor. I dag var der nøjagtigt 28 minutter imellem, at jeg var færdig på Avenue T på Frederiksberg, og så til mit tog afgik fra Københavns Hovedbanegård. Desværre opdagede jeg nede på metrostationen, at jeg havde glemt min computer, så jeg måtte løbe frem og tilbage mellem metro og teater. Utroligt nok nåede jeg toget til Herning. Endelig en DSB-forsinkelse, jeg kan bruge til noget. Ellers så havde jeg først været fremme omkring midnat. Men så opdagede jeg et sted mellem Jelling og Brande, at jeg ikke havde fået tilsendt koden til døren på hotellet. Klokken den nærmede sig 22.30, og receptionen var lukket. Så hvad nu? Der nåede lige at gå panik i mig, og jeg undersøgte, om der var andre ledige hoteller tæt på konferencen. Det meste af det var udsolgt. Eller lukket. Heldigvis viste det sig, at der var folk på stedet, og der var også en nøgle til værelset og et glas vin. Tingene, de har det som regel med at flaske sig, også selvom de er til at kan opleves lidt ude af kontrol. I hvert fald ude af min kontrol. Nu har jeg til gengæld fået migræne.
Jeg vil have en assistent. Betalt af kommunen.
15 timer, det har du ret.
Ja, tak. Københavns Kommune, der er bare disk op, mand. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damernes@dr.dk. Det har Karen Sivebæk Munk gjort, og hun har gjort os opmærksom på Husholdningsskolens Feministiske Råd. At det ikke er et sted, hvor kvinder er blevet undertrykt og gjort til husslaver, men det er et sted, hvor man har gjort kvinder parat til at træde ind i verden og kræve af verden, at den værdsætter kvinders omsorgsarbejde, hvilket faktisk er helt i Emma Holtens ånd. Så tak for det til Karen. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og til Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er simpelthen så dejligt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage i næste uge. Stars, when you shine, you know how I feel. Send out the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. I DR Lyd.